ሰዓት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
አሜሪካ በቀዳማይ ደራፊ አማኒ ልኩም አሜሪኩም አማኒ ሮል ደጋብር መሆና እዩ ግን ሕጂ ብዛዕባ ወደ ኮንከ ክዛረብ ደልየ ደለኹ ሓደ ትደርፍ ዋላ ጠምቲ ኾነ ፅቡቅ ትስምዖና ኣየለኹም ክናይ ደርፊ ግዜ ገዲፍኩም ሲ ርእቶታት ናይ ሰብ እንተትህብዎት ምኒ ትፅቡቅ ነሩ ባህላ ይቀኒለዩ ጎይቶም
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ኣብዝሓለፈ ሰሉስ ሕለፍኩሞ ብዛዕባ ናይ ሶም ወርቂ ዝኣሪሲ ኣፀፋይ ስለ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ዝሕለፎ ብሪ መንግስትና ከምኡ ይገብርን ይብል ኣሎ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ንሕና ይንፈልጦን ማለት እዩ ይድገፊቶ ልካ ዓይኒ ዕሙተይ ትደግፍ በሉለይ የቀኒለይ ወደብራይ ካብ ኣሜሪካ
መደብ ቪኦኤ ዝሓለፈ ሰሉስ ብዛዕባ ናይ እገዳ ኣብ ኤርትራ ዝኾነኩሞ ሰሚዐዮ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ይላሓር ኢለን ትርፎ ገለ ሃገራት ማለት እዩ ዝኾነ ግን ንሕና ኤርትራውያን መጥራሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስብርን ዝብል ዕላማ ስለ ዘለና ተሓቂ ኣብ መዓልቲ ከም ንመፅእ ዓይነት ጠራጠርን ታንክ ዩ።
ሰላም ኣዳሎት መደብ ትግርኛ ብዛዕባ ባይቶ ሰታ ዝብሎ ንሰማዕ ኣለና ኤርትራ ዝኾነ ምትታው ኣብ ጉዳይ ሶማል ከም ዘይብላ ቅድሚ ዝተፈብረኸን ዘይሕጋዊ እገዳ ምግባሮም ኣፀዲቖም ይፈልጡ ነይሮም። እቲ ዘገርም ግን ተመሊስካ ካልእ ሓሶትን ጸለመን ምልዓሎም እዩ። ስለምንታይ ግን እቲ ባዕላቶም ንከይትግበር ሓላሊኾሞ ዘለዉ ጉዳይ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ዋላ ቅንጣብ ዘረባ ብየልዓሉ? ስለዚ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደምና ንፅናዕ ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰለ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዝፈንኹሞ ናይ መወዳእታ ደርፊ ናይ መን ምኳና ሓቡር ናይልካ ኣሜሪካ ኣማኒኤል ወልደ ጋብር ወይ ከዓ ሞሞና ተባሂሉ ይፅዋዕ ተደረፋይ ማለት እዩ ተኸታታሪኩም ካብ ሲያተል
ኮንታ ኣሜሪካ እዚ ናይ ትማሊ ባዕልኩ ትገልፆ ዝነበርኩም እቲ ሓቅነት ካ ይወፅ ሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እውን እንታይ ይብል ነይሩ? በቲ ሓቂ ዝተቐጥል ንበር ኣይስበርን ያብል ነይሩ ከም ዝበሉካ እቲ ሓቂ ካ ይወፅ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንሓድነትካ፣ ዮሃና ንፅንዓትካ፣ ዮሃና ንፃወርነትካ ክብሎ ፈቱ።
ሰላም ቪኦኤ ናይ ኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ኣልሸባብን ሕግዝ ኣቋምቲ ኢትዮጵያን ሕግዝ ብማለቶም ካልእ ሲትረፍ ብርሃኑ ነጋን ናይ ጉልበት ሸውዓተ ሞላ ኣስገድም ንኳዱ ውን ይብልዎሉ ሓለም ዝፈለጠ ነገር ምስሶማ ኣይገበርና ንትበሉስ ከይዝግበር ኣይስማዕን ማለት ድዩ ወይስ ቤተይበፅሕ ድዩ እሞ ንጋመለ ህያ ብምሕላፍ ግን ያቀኒለ ኣመስግን ብርሃን ለይትን ካብ ዋሽንግተን ድዩ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ሕማቁ ኣይንዛረብ ኣብ ሓለፈ ክንደይ ሰብ ሕማቅ ተዛሪቡ እንታይ ጥቕሚ ወይ ከዓ እንታይ ረብሓ ምፅ እዩ እኳድኣስ ንዓና የንእሰና የፍኩሰና እሞ ሕማቁ ይንዛረብ ዝሓወይኩም ዘድልኒ ዝሓውና ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኢትዮጵያ ብዴሞክራሲ ዝመልአት ሃገር ዴሞክራሲ የማን ፀጋምን ዝዓሰለ ሃገር ስለ ዝኾነት ተቃወምቲ ይቃወሙ ኣለዉ፣ ይሞቱ፣ ይስንክሉ፣ ይእሰሩ፣ ይሕረዱ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ምቋም መሰል ስለዘየለ እዚ ሃገር ትጠፍአላ፣ ትኸይደላ፣ ትፀድፈላ። እዚ ሃገር እንዳጠፍአት ስልኩም ትርእይዎ ኣለኹም። ንምንታይ ዓገብ ደይ ትብሉ ወኢልኩም እንኳዕ ፅቡቅ ዴሞክራሲ እንኳዕ ፅቡቅ ሰላም ሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ እምበር ናይ ኤርትራስ ድሓን ዝሓወይ እለትርያ ኣኸኢልካ እያ ቅድም ሽማንደ ፈለጥካ ፀገማ ክትፈልጥ ክኢልካ ነውሪ እዩ ጠጥዑ እዩ ንዛርብ ይብል ገረመድ ጠቕለ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ንስ መራሕቲ ኤርትራ እዚ ማዕቀብ ክልዓለልና ኣለዎ ብሉ ከምኡ ወይን ኢትዮጵያ ክወፅ ኣለዎም ካብ ደባት ይብሉ ክወፅ ኢሎም ነቲ ደባ ይሓዝቦን ተሓፂሩ ማዕቀብ እውን ክትግደስ ከም ዘይክእል ስለምንታይ ማዕቀብ ተገይሩ ከመይ ጌርካ ከምስ ኢትዮጵያ ከ ሰላም ክገብ ትኽእል ሓይሊ ንዓለም ሓዙ ካብኡ እንታይ ይሽግርኩም በልኹም ሕትር ዘለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፅሓፉልና።